Star FM News.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلا وعن دهور ونكسن دقي سيال قضب ضعن ورك دهور يدن كوها ينو حكم ذا دولة دو قرشين يسويني شقالي سيسو اللبا تنكن أو معلمين بارلمان كو بلابي ترحان بحين تسفير الله صومك عابي صومالينا دقي سيال وحانين هينا قولها وزير ذا صوماليا أو أنسيحيي مقعابي استاقاسمها عصوبي هيا دانيسا سدو كلا نعيريي سفير كي توبي أفدي صومالي kulan waan marka la dhigisteel dhur wanaagsan waa dhurnimo qamiis ah taariikhdu waa 4ta bisha 4aad sanad 2024 ka qodobadaas aan maqsheen iyo kuwa kala faahfaahintooda ku soo dhawaad wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Ezekiel Mujogu ayaa sheegay in qorshaha dawladda dhexe uu yahay in la hawlgeliyo macallimiin dheeraad ah oo gaaraya 2000 si loo xaliyo gaabta jira Mujogu ayaa hoosta ka hariiqay in maamulka Kenya Kwanza uu shaqaaleysiiyay 10,000 oo barayaal ah tan iyo markii uu hoggaanka waddanka qabtay wasiirka ayaa sidoo kale xusay inay ka go'an tahay wanaajinta kaabayaasha waxbarasho ee dugsiyada waddanka waxa uu maamulka dugsiyada ee Colonia Girls iyo St Paul's ismaamulka Busia ku wareejiyay lacag dhan 19 milyan oo shilin oo lagu wanaajinayo kaabayaasha tacliinta ee xarumahani dhanka kale Mujogu ayaa waalidiinta ku booriyay inay caruurtooda geeyaan macadiyada lagu barto culuunta farsamada ee TVETka si ay u helaan xirfado ay ku shaqeysan karaan gudiga baarlamaanka dalka uu qaabilsan arrimaha difaaca sirdoonka iyo xiriirka dibadda ayaa bilaabay inuu turxan bixiyo shakhsiyaad oo madaxweynaha dalka William Ruto u soo magacaabay xilalka danjirnimo waxa saaka gudiga hortagay ka darin ee Kirumba oo hadii la ansixiyo noqonaya safiirka Kenya ku mataleysa Ingiriiska ee Kirumba ayaa gudiga u sheegtay in qiimaha hantideedu uu markaasii yahay 200 iyo 100 milyan oo shilin waxa su'aalo laga weydiiyay sida ay shaqada safiirnimo uga soo bixi karto iyadoo aanan waayaragnimo u lahayn dhanka diblomaasiyada waxa ay qaban kartaa waxa ay markaasii ka qaban karto talaabo qaadka looga mamnuucay Yurub iyo sida arahada talaabada qaadka looga mamnuucay Yurub iyo sida ay sare ugu qaadi karto howlaha dalxiiska sidoo kale waxa maanta baarlamaanka hortagay gudoomiye ku xigeenkii hore ismaamulka Kisii oo markaasii loo soo magacaabay isna safiirka Kenya ee Uganda shakhsiyaadka kale ee la turxan bixin doona waxaa ka mid ah Lilian oo Kenya ku mataliye ee doonto Zambia Jonah oo isna markaasii ku matali doona Iran iyo Coraline oo iyadana ku matali doonto Canada waxa uu qorshuhu yahay in abaare 2:30 galabnimo ee maanta uu barasabka ismaamulka Nairobi Johnson Sakacha qodobadiisa sanadlaha u jeediyay xubnaha golaha hoose ee caasimada dalka waxa arrinkan shaaca ka qaaday gudoomiyaha golaha hoose ee dowlad deegaanka Nairobi Kennedy waxa Sakacha ayaa la filayaa inuu wakiilada faahfaahin ka siiyo waxyaabaha u qabsomay maamulkiisa iyo qorshihiisa horumarineed farqada labaad qaybta 3aad ee xirarka dowladaha ismaamulada ee la soo saaray sanadii 2012 ayaa waxa ku cad in barasabka laga doonayo inuu sanadkiiba mar qodobad u jeediyo golaha hoose ee ismaamulka uu hoggaamiyo tan ayaa imaanaysa iyadoo qaar ka mid ah madaxda ismaamulka Nairobi sida senatorka Edward Savuna ay Sakacha ku dhaliilayaan in si aanan habooneyn u maareynaya arrimaha magaalada madaxda wadanka Kenya iyo Ghana ayaa wada saxiixday heshiisyo gaaraya 7 Maxamed Axmed Khaliif ayaa ino dhameystiray
Dowladaha Kenya iyo Ghana ayaa wada saxiixday ilaa 7 heshiisyo la doonayo in lagu xoojiyo xiriirka ka dhaxeeya Madaxweynaha dalka William Ruto oo safar ku jooga Ghana ayaa sheegay in heshiisyadan ay ka mid yihiin kuwa ay gaareen ururada ganacsiga ee labada wadan waa hoosta ka xariiqay intani ay sare u qaadayso iskaashiga ganacsi iyo maalgashi ee labada gees aan iraahda ee laba geesoodka William Ruto ayaa ujeedada laga leeyahay safgaradkan ku sheegay in la ballaariyo fursadaha ganacsiga ee u furan shirkadaha gaarka iyo shacabka Kenya iyo Ghana heshiisada kale ee labada dowladood qalinka ku duugeen waxaa ka mid ah inay wada shaqeyn doonaan dhanka sayniska ama ka wada shaqeyn doonaan dhanka sayniska tiknoolajiyadda dalxiiska waxbarashada maamulka iyo difaaca hoggaamiyaha dalka ayaa xusay in xilli ay isaga iyo dhigiisa Ghana Nana Akufo-Addo wadahadal yeesheen ay u soo baxday safgaradkan ay muhiim u yihiin xiriirka diblomaasiyadeed ee taariikhiga dhanka kale madaxweyne William Ruto ayaa soo dhaweeyey go'aanka dowladda Ghana meesha uga saartay shuruudaha dalkugalka ee dhammaan shacabka qaaradda Afrika ee halkaasi tagaya qorshahan ayaa la gabagabeyn doonaa dhammaadka sanadkan تاني ايا لوغو اللي يهين لغوحو جيوز دحقال كموادنين تا دلالك افريكا ويليام روتو ايات المامين قوان كانو يهي ميلا جانقادا يهدا فيدا اقا قناعسيق حورتي افريكا سي قارد اللوغو ابو رسوق يكومي دي سيهين سيدو قلنا اللوفو ديو كبع دغالي شغابور يعرب تركا سبول نمدا بيشيكو وادي سند كان ايهد مركي كينيا قادي تلاوالا مداتان غانا مدحوين ويليام روتو ايا شيغي اندد وينها اللوغو قلادين سيحورا isugu socdaalaan ay horseeday kobac ganacsi maalgashi iyo dalxiiska Kenya iyo Ghana waxa uu ku cilciliyay in labada wadan ay ka faa'iideysan doonaan fursadaha ganacsiga xorta ee qaarada Afrika si ay u sii adkeeyaan ganacsiga ka dhaxeeya bishii tobnaad ee sanadkii 2022kii ayay ahayd markii uu madaxweynaha dalka William Ruto daafuray shixnada ugu horeysa ee caleenta shaaha ee Kenya u iibgeysay Ghana William Ruto ayaa sidoo kale sheegay in labada dowladood ay ka go'an tahay inay iska kaashadaan la tacaalida isku dhacyada maxalliga ah dagaalada argixisada iyo xaqdirnimada rabshadeysan tani ayaa la doonayaa in lagu xaqiijiyo nabadgelyada iyo xasiloonida si loo dardargeliyo horumarka gobolka waxa uu carabka ku adkeeyay in lagama marmaan tahay in laba jibaar laga dhigo dadaalada wax looga qabanayo adeegsiga hubka si Afrika ay u gaarto kobac dhaqaale labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka wada hadlay baahida loo qabo in midowga Afrika isbeddel lagu sameeyo madaxweynaha dalka Ghana Nana Akufo-Addo ayaa ballan qaaday inay taageerayaan musharaxnimada Raila Odinga ee xilka gudoomiyaha gudiga midowga Afrika ee sanadka 2025 ilaa 2028 William Ruto ayaa dhankiisa ballan qaaday inay Kenya ay taageeri doonto musharaxnimada Mrs. Shirley Pochwey oo ah wasiirada wasaaradda arrimaha dibadda iyo isdhexgalka gobolka ee dalka Ghana haweeneydan ayaa loolan ugu jirto qabashada xilka xogyaha guud ee dalada wadamada barwaaqo sooranka ee Commonwealth inta u dhaxeysa sanadkan 2024 ilaa 2029 Xamdi
Maxamed oo maasiin aqalka sare ee dalka ayaa u yeeray wasiirka wasaaradda beeraha Muthika Linturi iyo wasiirada ganacsiga Rebecca Miano waxaa laga doonayaa in arbacada soo socoto ay taariikhdu ku beegan tahay 10ka bisha 4aad ee April ee kasoo hormuqdeen gudiga arrimaha beeraha ee sanadka gudoomiyaha gudiga aqalka sare ee dalka u qaabilsan arrimaha beeraha xoolaha kalluumeysiga Senator James Murango ayaa sheegay in wasiirada loo yeeray si su'aalo looga weydiiyo bacrimin faalis oo la sheegay in lagu qaybinayo suuqyada wadanka James oo sidoo kale ah senatorka ismaamulka Kirinyaga ayaa sheegay in xubnaha gudiga uu hoggaaminayay booqan doonaan ismaamulada Murang'a Kirinyaga Embu Laikipia Nandi Homa Bay Nakuru iyo Kakamega aliyada digital si ay markaasii gacanta ugu soo dhigan shakhsiyaadka arrimahan arintan la xiriirnay maalmo ka hor ayay ahayd markii uu madaxweynaha dalka William Ruto sheegay in maamulkiisu ay ka go'an tahay in talaabo sharciyeed laga qaado cid kasta oo ku lug leh barci waa bacriminta aanan tay ahaan wanaagsanayn ee la soo tabiyay in laga iibiyo baqaarka qaran ee lagu keydiyo dalagyada gudoomiyaha gudiga dadka qaba baahiyaha gaarka ah ismaamulka Garissa Aadan Bile ayaa ku baaqay in caruurta aan hadii dabcan in caruurta aan hadli karin ee qaba xaaladaha loo yaqaan autismka la geeyo goobaha waxbarasho
dadka aan hadli karin oo afka laga haayo oona ilmaha curyaaminta ama curyaanba aan ahayn ayaa loo sameeyay dabaal degan Kenya laga qaban lahaay oo wadamada hoose laga qaban jiray nasiib waxaan u helnay Garissa inay noo imaadaan marka arin wanaagsan oo wanaagsan waaye martida dhan Nairobi ka imaaday hadii nala joogto maanta Garissa oo ina leedahay dadka noocaas ah aan guriyaha lagu haynin waxbarashada la keeno waxba loo qabani meel alla meeshii ay markay u baahan yihiin wax walba loo qaban markan dadweynayna Garissa oo ilmaha ku rafaasan waan garanaynaa dhibkooda ilmaha noocaas ku rafaasan waxaan leenaa ilmihii hala soo saaro iskuulada hal la keeno waxbarashada hal la soo sameeyo istaalada hadal soo xariiriyo aanan guriyaha lagu haynin si ay u bartaan waxbarashada ninka afka laga hayo hadli karin dhaga uu qaba af uu qaba wax kasta uu maqli halala hadlin luqad xumna lagu hadlin aan hadal asagu dhibsanaa la dhihin hallo istaago in wax barashadiisa iyo wax qabadkiisa in laga hadlo oo dawladda horteeda la keeno si dawladda ay wax u qabato inta kadib waxaan leenahay waxa jirta waxa la yiraahdo assessment assessment hadda kora sabaynay oo national council passed with disability aa samaysay kaarar baan noola keeno fara badan arrimihii waa laga guuraa la yiri arrimihii waa laga guuray wax e-citizen la dhahaa la bilaabay dadkeennana waa dad iska reemiya say baa tegaysaa say baasa ku hagaajini marka sidaasaa wax lagu qaban baa la yiri marka waxaad ogaatiin kaarasha hore in laga guuray oo maanta qolooyinkii ay joogaan aan laga tegin nin walba assessment intaa loo sameeyo intaa loogu samayn yuu tegin maanta iyo beri ilaa saddex beri waa joogaynaa la yiri nin kastaa suu ogaado in kaarka oo disability ay u qaatay kii hore waa laga guuray midkaa e-citizen loo guuray markaasaa darteed ogaada
dhanka kale xildhibaanka deegaanka Garissa Township Meja Deeqow Maxamed Barrow oo ka qayb galay maalinta dadka xaaladaha gaarka ah qaba ama world autism oo shalay lagu qabtay Garissa ayaa waalidiinta ugu baaqay in caruurta xaaladahaasi qabaan xaafadaha lagu hayn ha yeeshee dugsiyada la geeyo.
Waa ogtihiin waana ku faraxsanahay maadaama maanta aan arko dad badan oo ilmaha maarta u baahan arrimahan ku saabsan inay meeshan la keeno. Iskuulkaneyta waa iskuul yar, 30 ilmood kaliya meeshan joogaan, laakiin waxaan ognahay oona ka warhaynaa ilmaha u baahan special needs-kan, waxaan u baahan daawadan u baahan therapy-ga u baahan meeshan inay joogaan u baahan waa ilmo wax gaaris loo maraynaa 500 oo ilmo inay yihiin, laakiin waxaa la yiri inta kale ilmahaasaytu waa la qariyay. Ilmahan aad arkaysaan Soomaali haddaa tihiin, waagii hore waxaan arki jirnay ilmo lagu xiro hadda silig sifa ay guriga uga bixin ay soo ciyaarin, laakiin ilmahan waa bini aadan uun ilaahi waay, waa uun ilaahi. Inaga kal dhasheen kalina naguma imtixaamaayo, annaga ummaddan la degan oo nala wala degan yahay imtixaan buu ku yahay ilmahanayto in garab loogu noqdo. Waa imtixaan ilaahi annagoo idin imtixaana, waana lala fiirinayaa. Ilmahan waa ilaahay uunkiis, waxba ma qabaan. Waxay u baahan yihiin un inay la ogaado inay xanuunsan yihiin, ay daawo u baahan yihiin sidau nin walba uu ugu baahan yahay daawo markuu xanuunsado. Waxaa arki kartaa nin aan dhagoolnimo lagu dhalin laakiin dhagool noqon doono, nin aan indha lagu dhalin laakiin indha la'aan haddana noqon doono, nin asagoo lixdiisa lixaad taagan haddana jiisi wax walba noqon doona yaa jirta adduunkan. Marka nin walba ay ku dhici kartaa. Marka waxaan naga codsanaynaa Soomaali haddaad tihiin ilmahan in la soo bixiyo meelahan oo kale la keeno, hospitaalaha la geeyo, oona la ogaado cudurkanay tahay muxuu yahay, waxaan lagu dhalay muxuu yahay. Waa mas-uuliyaddan waxay saaranta waalidka, maamada dhashay iyo wiilka dhale iyo ninkii dhale. Marka waxaan rabnaa berrito wixii ka bilaawdo oo Khamiista iyo Jimcada ah Garissa General Hospital yaa lagu sameeyay clinic oo ilmahanayta lagu nila sheegay, waalidka dhalana loo sheegay ilmahan si loo maamuli lahaa. Hadda ilmahan culays kugu noqdaan iskuulkan dawladda leedahay jira, innagana keena ilmahanaytu, annagana waa nii dadaalaynaa. Annagana haddaan MB-ga magaalada nahay, insha allahu ninka wuxuu codsaday headmaster-ka woolka inay loo xiro sifa meeshan ay u isturnaato, dhulkaasaytu waa la xiri hadduu ilaahay kaa jiro. 30 ard ilmo oo meeshan joogaana NHIF card baan u goynaynaa sifa hospital ay u tegi karaan insha allah. Ninkii cunug caynkana wato maamooyinka ay wadaan u baahan kaadhka NHIF imow meeshan baa laga qori, tiimkayga usoo dirayna insha allahu meeshanayto inay qoraan ilmahaasayto iyo maamooyinka iyo waalidkoodii sifa ay ilmahaasayto hospital free ay uga helaan dowladda Kenya.
Maxaa iska bedelay jaamacadda Garissa tan iyo weerarkii 2015-kii? Bashaar Axmed Dhaqaneh ayaa warbixintan ku eegay.
jaamacadda magaalada Garissa ayaa waxaa lagu qabtay xaflad loogu talagalay muhiimadda ay leedahay ka hortagga falalka iyo wali weerarada argagixisada iyo wiiqitaanka kooxaha xaqjirka ah inay ku dhaxmilmaan xarumaha waxbarashada jaamacadaha iyo guud ahaanba goobaha ganacsi. Madashan ayaa waxaa soo qaban qaabisay laanta qaran ee ka hortagga argagixisada oo ay wehelinayaan saraakiisha ammaanka iyo hay'adaha u ololeeya ka hortagga falalka argagixisada, waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa saraakiisha sare ee ammaanka, culimauddiin dhallinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale maamulka guud ee jaamacadda magaalada Garissa. Agaasimaha laanta qaran ee ka hortagga argagixisada ee loo yaqaano NCTC Dr. Inyawira oo la hadashay warbaahinta ayaa waxay tilmaantay muhiimadda kulankan iyo waxa laga faa'iiday xuskii ardaydii lagu laayay jaamacadda magaalada Garissa iyo mustaqbalka dambe sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo weerarada argagixisada iyo falalka xaqjirnimada ee ka dhanka ah dhallinyarada dalka. Sheikh Ibrahim Ladhoome oo ka mid ah guddiga sare ee masjidka weyn ee jaamacadda ee magaalada Nairobi ayaa dhankiisa xusay in kooxaha argagixisada ficiladooda aysan sal yaraatoona ku lahayn diinta Islaamka, wuxuuna Kenyaanka ugu baaqay in midnimadooda ay ku dadaalaan. Professor Ahmed Warfa oo ah maamulaha jaamacadda magaalada Garissa ayaa dhankiisa waxaan wax ka weydiiyey isbeddelka ka jira hadda sida ay tahay jaamacadda tan iyo weerarkii 2 Ibriil ee sanadkii 2015.
Maanta waxaan halkaas ugu imaanay maamusti arurti lagu laayay halkan 9 sano la soo dhaafay. Marka dhibaato badan baan gaartay 147 arday iyo shaqaale isku jiraan halka lagu dilay. Tii waxa soo gudubnay alxamdulillaah. Maanta university-ga wuxuu maray 4,000 cunug ay joogan oo ka dhigtay meesha arday oo la furay university-ga ka taas Ilaahay mahadiis way. Waxa kale oo isku imaanay in platform la dhaho observatory oo arurta ku sheekaystaan dad ku sheekaystaan arrimaha laga hadlo argagixisada ayaa maanta la furay oo inta lagu launch gareeyay National Counterterrorism Center ee halka jooga Dr. Nyawira oo u weyn National Counterterrorism Director ka ah ayaa launch gareeyay. Marka waxaa la rabaa in la isticmaalo platformkaas oo ilmaha ku sheekaystaan oo dadweynaha ku sheekaysto oo wixii dhibaato jiro meesha laga wada hadlo. Waxyaalo badan baa iska bedelay. Muddo horeyso waxaan sameynay darbi weyn oo la dhisay, darbi weyn oo la ilaalinayay. Waxay joogtaa taqriiban waxay joogaan police ay joogtaa oo xagga xil saaran ammaanka. Albaabka waxaan dhignay waxa la dhaho facial recognition. Markay soo gelayaan hadda ardayda sawirkooda in la arko ma wax soo geli karo male. Marka taasaan sameynay alxamdulillaah, taasna waa ku dadaalnay. Marka ardayda nambarkooda uu ku dhismay waxay ahayd 700 markii hore, maanta waxay joogaan 4,000.
Bishaar Axmed Daqane, warbaahinta Star Garissa.
89.5 Star FM Galgaduud.
Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii todobaadlaha ku ansixiyay soo jeedinta wasaaradda amniga gudaha ee magacaabista agaasimaha cusub ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA inuu noqdo Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbololshe. Agaasimaha cusub ee loo magacaabay hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbololshe, ayaa horey muddo 2 jeer u soo qabtay xilka agaasimaha NISA iyo xilal kale oo ay ka mid ahaayeen wasiiriga danjire, isagoo haatan ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Agaasimaha cusub ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed, Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbololshe, ayaa aqoon iyo khibradba u leh howlaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliya. Golaha wasiirada ayaa sidoo kale u mahad celiyay agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed, Mahad Maxamed Salaad, shaqadii uu qaranku soo qabtay muddadii uu xilkaasi hayay. Mahad Maxamed Salaad ayaa xilkan soo hayay 26 bishii May ee sanadkii 2020, kadib markii dhacday dib u doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isagoona xilliga xilkani loo magacaabay ahaa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya. Ugu dambeyn, Mahad Maxamed Salaad ayaa u hambalyeeyay agaasimaha cusub ee bedelay ee Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbololshe oo xilkani dabcan markii saddexaad loo igmaday. Isla golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ku dhawaaqday in ay dalka ka ciirisay safiirka dowladda Itoobiya u fadhiyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Go'aanka kasoo baxay shirka golaha wasiirada ee maanta oo shir guddoomiye ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dalka looga ciiriyay safiirka dowladda Itoobiya Muqtar Maxamed Waare qaraarka ceyrinta safiirka Itoobiya ee golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa waxa sidoo kale lagu sheegay in la amray xiritaanka qunsuliyadaha Itoobiya ee ku leedahay magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa. Arintan ayaa imaaneysa iyadoo hore u taagnaa khilaafka heshiiska ee dowladda Itoobiya la gashay Soomaaliland 2 Janaayo, isla markaana ay shalay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya shaacisay in ay heshiiska la hadana la gashay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. ciidamada adaabta iyo anshaxa caasimadda Muqdisho ayaa howlgalay sameeyeen waxay gacanta ugu soo dhigeen maandooriyaal lagu iibinayo dukaamo lagu gado cunada. Taliyaha ciidanka adaabta iyo anshaxa ee gobolka Banaadir Sharmaake Cadow oo arrinkan xaqiijiyay ayaa nasiib darro ku tilmaamay in jiilka Soomaaliyeed lagu halaagay dawooyin la isku daray iyo maadooyin isdiidan oo ay ka dhalanayaan waxyaabaha amaanka dooriya. Taliyaha ayaa sheegay in dukaankii aan farmashiye ahayn ee lagu qabto isagoo dawooyin lagu iibinayo in laga qaadayo talaabo sharciga waafaqsan lana horgeynayo hay'adaha cadaaladda. Caasimadda dalka ayuu sheegay in ay ka ilaalin doonaan maandooriyaasha lagu halaagay jiilalka u soo koraya. Maandooriyaasha la qabtay ayuu sheegay in goob fagaaraha lagu gubi doono.
Howlgal noo bilowday xalay 1 habeenimo ayaan waxaan ku soo qabanay agabka halkaas yaalla oo aan u jeedaan oo dhammaantiisba marka hore ah daawo, laakiin markii sida kale waxyaabaha la isku dardaro la isku dara kadib isku beddelaya daroogo. Runtii annagu waxaan nahay ciidanka adaabtii anshaxa caasimadda, waxaan markas u taagannahay sidii aan u ilaali lahayn badqabka caruurta caasimaddan ku dhaqan. Horaana annaga waajibaadkaas shaqo noolagu faray, waxaan u gudan doonaa sida ay tahay. Waxaan rabnaa marka inaan mar kale halkan ka xuso waxa aan soo qabannay waxay u badan yihiin daawooyin. Marka hore waxaa loogu talagalay xanuuno iyo in dadka dhibaatada u baahan daawadaas ay isticmaalaan, laakiin waxaa loo rogay daroogo. Markii la isku daray oo maadooyin isdiida la isku geeyay kadib waxay isku beddeleen daroogo. Waxaa laga yaabaa dadku inaysan fahamsanayn ee la yaaban yihiin daawooyinka aan qabanayna wax ay yihiin, laakiin waxaan rabaa inay fahmaan dadka shayga marka hore waa kiniini xanuun loogu talagalay, laakiin isku beddela markii dambo wax lagu sarqaamo oo qofku isku dhaafiyo xaaladaha markaas ku jiro. Runtii waa musiibo dhalinyaradeena baabi'inaysa. Marka aragto waxyaabaha halkaas aan ku soo qabanay iyo goobta aan ka soo qabanno oo ah dukaan cunto lagu iibiyo, marka aragto waa dareemi kartiin duruufta iyo waxa dhalinteena lagu sameynayo. Qofkii dhalinyarada ahaa ee saaki inuu shaqaysto ama waxbartu ka fikiri lahaa wuxuu ka fikiraa siduu maalinta isku dhaafi lahaa. 24 saac wuxuu sameynaa daroogo, daroogadaasu gurigiis ku isticmaala, ma fikirayo in wax ka maqan yihiin, ma dareemayo. Marka dhalinyaradeenii ayaa loogu talagalay in lagu baabiyo waxaad arkaysaan oo marka hore loogu talagalay daawo xanuunada dadka qaba lagu daaweeyo. Marka waxaan rabnaa in dhammaan dadka ku dhaqan caasimada Muqdisho aan u sheegaynaa ama ogeysiinaynaa goob kasta oo wixii maanta ka dambeeya lagu qabto daawooyinkaas ee aanan ahayn farmashigii loogu talagalay ama isbitaalkii, waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan, waxaan horgeyn doonaa hay'adaha cadaaladda haddii Ilaahay yiraahdo. Annagu markasta waxaan ilaalinaynaa sidii caasimadani u ahaaleed meel ka badqabto daraagiska iyo daroogada dhalinyaradeeda lagu baabi'inay. Waxaad aragteen ciyaal weero waxyaabaha ugu badanee sababa waxay ka mid yihiin daroogadan. Waxaa laga yaabaa qofka inuu iibsan waayo daroogadaas ama kiniiniga uu rabo, kadibna uu qof maskeena ama dhaco moobeelkiisa ama qaato dabadeedna uu ku iibsado daroogadii. Runtii waxyaabaha aan soo qabanay aad ay ugu qaalisan yihiin waxyaabihii caadiga ahaa ee ataqaaniin. Waxaa laga yaabaa dadka qaar xashiishka iyo khamriga inay daroogo u yaqaanaan, laakiin daroogo ka adag oo markii la isku daray saameyn ku yeelatay ayaa soo baxday oo dadkii ay gacmahooda ku samaysanayaan. Waana wax markii aad caadiga u aragto si caadi in looga ganacsado ee banaanta. Marka hay'adaha ku shaqada lahaa la kaashan doonaa in waxyaabahan laga mamnuuco guud ahaan dalka ama la geeyo goobihii loo asteeyey oo loogu talagalay haddii ahaana isbitaalada. Waxaana soo qabanno dhammaantood, waxaan geyn doonaa badda, waxaana ku gubi doonaa dadka hortooda haddii Ilaahay yiraahdo. Waana mahadsantiin. Asalaamu calaykum.
Markan Zuweyda Saalax ay noo soo koobtay qodobada dibadda.
Mahadsanid Xamdi. Shacabka dalka Kuwait ayaa maanta ka qayb qaadanaya doorasho ay ugu codeynayaan xildhibaanada baarlamaanka. Tani ayaa imaaneysa iyadoo sanadihii ugu dambeeyay uu khilaaf siyaasadeed ka dhex jiray baarlamaanka iyo qoyska maamul boqortooyada Kuwait. Doorashada maanta qabsoomaysa ayaa ah midii ugu horeysay tan iyo intii uu hoggaanka la wareegay Sheekh Mishal Al Ahmed Al Sabah oo 83 sano jira. Waxa uu hoggaanka Kuwait qabtay bishii Diseembar ee sanadkii hore kadib markii uu geeriyooday walaalkiisa Sheekh Nawaf Al Ahmed Al Sabah oo amiir ahaa. waxa in ay codadkooda dhiibtaan u qalmaan qiyaastii 835,000 oo qof oo ka mid ah ilaa 4.2 milyan oo Kuwait ku nool. Sidoo kale waxa kuraas gaaraysa 10 u tartamaya ilaa 200 oo musharaxiin ah. Danka kale waxaa lagu soo warramayaa in duqeymo ay dawladda Ruushka ka geysatay magaalada Bari ee dalka Ukraine ee Kharkiv lagu dilay ugu yaraan 4 qof oo ay ka mid yihiin howlwadeenada qaabilsan arimaha samata bixinta. Weerarada ayaa lagu bartilmaameedsaday dhismooyin la degan yahay. Duqa magaalada Kharkiv Igor Terekova ayaa sheegay in ilaa 12 qof oo kale la dhaawacay. Waxa uu intaas ku daray in 3 ka mid ah dadka la dilay ay ahaayeen saraakiisha samata bixinta oo halkaasii u tagay inay ka falceliyaan saameynta weerar hor leh. Hay'adda xuquuqul-aadanaha ee Human Rights Watch ayaa dowladda dalka Itoobiya ku eedeysay in ciidamadeeda ay dil wadareed shacab ugu geysteen gobolka Amhara. Hay'adda ayaa sheegtay in dhibaatadani ay dhacday bishii 1-aad ee sanadkan. Waxay qaramada midoobay ugu baaqday in ay xadgudubyadan ku sameeyso baaritaan madax banaan. Warbixinta ay maanta soo saartay Human Rights Watch waxaa ku cad in dilalka ay ka dhaceen magaalada Amira dabayaaqadii bishan Janaayo ee sanadkan ayna ku guda jirno. Hase ahaatee dowladda federaalka Itoobiya ayaanan wali arintan ka hadlin. Xamdi
Zubeyde Salaxaad bay u mahadsantahay dhegeystayaal, intaas ayuuna nooga dhan yahay warkii duurad kala socoteen idaacadda Star FM codka goolka qoyi Balanaga. Xamdi Gureedina akhriyay Zubeyde Salax, ayaa kala qayb qaatay Maxamed Axmed Qaliifay noo farsameeyay, sidoo kalena qayb ka ahaa Mowlid Maxamed ayaa warkii noo soo saaray. Cid warkii kisaga wax dib u gali karaa website-ka idaacadda www.starfm.co.ky.